když ten člověk třeba vůbec byl nevěřícím, jako jsem byl já do 17 letech, že jsem totiž občas se propojil s tím stekem třeba, nebo tou láskou k chemii, nebo něčím jiným, a tím, že jsem byl nucen to opustit, tak už jsem se k tomu nikdy nevracel, od čeho jsem odešel, protože jsem v tom poznal to, co se mnou dělali lékaři, že to je nemožné lidskými silami dokázat, to bylo správné, nemožné, tak jsem odstoupil od té chemie. Jakmile jsem odstoupil v tu chvíli, tady bylo poznání Boží nesmrtelnosti v nás existující. To se stane každému, to není žádná výjimka. Jenomže se musíte umět sjednotit v té své vůli osobní napřed. A to vám kladu na srdce, abyste se nebáli klepat, protože vám bude potom otevřeno, Ježíš nelhal. Klepejte, třeba s tou svou láskou k Bohu nebo láskou k bližnímu. To už nezáleží, odkud na to jdete. Každý na to jdeme po svém. A potom vám bude otevřeno. Ale nemůžete se sami svou vlastní vůli si nemůžete otevřít. To tam není nikde napsáno. Otevřete si. Ne, a bude vám otevřeno. Takže když třeba člověk, jako to se stalo u těch křesťanských mystiků, zkrachuje se svou láskou, znamená, není schopen více milovat, tak se ocitne v situaci svaté Terezy z Avily. Já už jsem ti všechno dala, říká Ježíši Kristu. Já už víc nemám. Celý život jsem ti věnovala. A Ježíš Kristus ti říká, to, co jsi mě dala, bylo všechno ode mě. Nebo já jsem, který miluje, to i neřekl. A takže jsi mě nic nedala. Ne? To jsem mocká opakoval. No, to, že já pořád jenom říkám to též do kolečka, jenom že se nedostávám k těm koncům, které byly návodné. No a dal jí svoji lásku, kterou prokázal na kříži. A ona, když se připojila k této jeho lásce na kříži, konečně vnitřně umřela a vnitřně se narodila. Tak a to nebyla konečná fáze, tybož to byl začátek vítězství. Ano, začátek vítězství. Daleko menší začátek vítězství jsem zažil v 17 letech, pochopit, že se nedá se s tou Terezí vůbec srovnávat, kdy jsem položil na hřebík tu chemii, to nemělo nic náboženství společného. Je to ale důležitější než to, co zažila třeba svatá Terezie, protože dnešní věk je nevěrecký a já jsem byl nevěrcem. Takže já mohu mluvit k nevěrci daleko snáze než k vám, kteří věříte. Že vy se opíráte o víru, kterou špatně hodnotíte. Vy totiž daleko více věříte tomuto světu než Pánu Bohu. Čili vy sedíte na dvou židlích, ano? A která momentálně je vaší pravou židlí, to je těžko říct. Já bych říkal, že při většině případů pravou židlí je víra v tento svět. Ale je-li to víra v tenhle ten svět, a ona je to víra, protože nespácháte sebevraždu, tak je to dobrý základ, že věříte v tento svět. A já si v tento smyslu dovedu lépe poradit s nevěřícím, který ví, že nevěří, ale kterému já jenom prozradím, že miluje a věří tomuto světu. No a tím ho dostanu k té mezeře, které já se tady s vámi tak těžko dostávám, protože sedíte na dvou židlích. Než to nevěřící na dvou židlích nesedí, ano? To je ta veliká výhoda nevěřícího. Takže já tohle ty věci hlavně říkám pro ty nevěřící budoucího věku, že jich bude stále přibývat, jelikož nedá se najednou postavit na nohy ta zkušenost náboženská, která by je přesvědčila lépe, protože nikdo se neodhodlává sebe celého zapřít. A musel jsem sebe celého zapřít a vlastní silou jsem to nedokázal. V těch 17 letech jsem to dokázal jenom, protože jsem se vzdal sám sebe. A to, prosím, v tom byla jenom částečně moje zásluha, protože jsem byl předtím sjednocen v malým. A to se osvědčuje v malém, osvědčuje se i ve velkém. To se osvědčil i v tom, že jsem miloval, nebo jsem to hleděl, že miluju, že jsem se odevzdal tomu Bohu. Tak to je přechod na cestě lásky srdcem. Srdcem milovat, když to člověk nejdá, co nejdá, dotáhne, lze až do extatického stavu. Dále ne. Ale když člověk dostane se až do té extaze, jako třeba z jiných sůzo, a dál to nejde, tak ta extaze zase končí a on z ní spadne do tohoto šedého života, kde se cítí být odděleným od Boha. Tam v té extaze se necítil. Najednou je vyvržen, neví proč, z té extaze, která ho spojila s Bohem, a je v zavém údolí. Teď to pociťuje jako žalářování. Vy to nepocitujete jako žalářování. Kdybyste prošli extazí, tak toto je žalář. Kdo z vás jste přičíchli aspoň k extazi, tak jste zanišli světa kraj, protože jste chtěli, aby se vám opakovala, a ono to nešlo. Tak když se tedy padá z té extaze, tak to je známka toho, že to není vítězství. Že je to jenom v tom smyslu kladné, že si tento svět už, že na tento svět jinak nahlížím, než předtím. Předtím to bylo, byl to střed mého uspokojení, třeba sebeuspokojení jakéhokoliv druhu, nebo o vášních, jakémkoliv sebeuspokojení. A teď to není předmětem sebeuspokojení, ono se to neuspokojuje, nebož ono mě to vězní, vědomě mě to vězní. Takže takhle šli extatikové z extaze do extaze, z citové extaze do druhé, protože si byli stále více protivní, ten svět jim byl protivní, oni ucházeli do kláštera, utíkali z tohoto světa. A to je řešení, které není správné, ovšem způsobuje, že aspoň větší míra se do těchto výšin dostane. Větší míra lidí, nebo větší dávka, nebo větší počet. No a teď, co, jak to udělat, aby toto nastalo? Já jsem to napověděl, vzdá se sama sebe, vzdá se i té lásky. Víte, nedělat se z toho nic, že ta láska už ve mně není, že už já se nemůžu opřít. To by sice znamenalo, že bych se vyhnul extazi, což by byl výsledek výborný. A na druhé straně by to mohlo znamenat nějaké splanění toho, co dělám. A to bych vám nepřál. Čili na cestě citem, milovat budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, patrně se nikdo z vás neobejde bez extazi. Tato extaze se bude opakovat, bude se prohlubovat, až jednoho dne nebudete buď schopni tu extazi dále unést, umřete na ní, schátráte, že to je veliká námaha, a nebo se dostanete za ní jako svatá Terezie z Avily a pak vás povede Ježíš Kristus dál. Já se napřed všimnu nějakého příkladu, kde ten člověk se umordoval tou citovou extazí. A to byla svatá Kateřina Janovská, ne Sienská. Jo? A tahle ta svatá Kateřina Janovská opravdu zahynula extazemi. A není sama takovou. Tam bylo takových jiných, kteří se spálili tou extazí, úplně shořeli ve skutečnosti. No, tak nestojte o extazi, protože je to záměna zase té touhy po Bohu za něco osobního, za nějaký zážitek. Já jsem když si psal, nechoďte za zážitkem, nebo za věcí, za Bohem. Ale je tady ještě jedna důležitá věc. Že Ježíš Kristus neřekl jenom milujte z celého srdce svého, nebož také z celé duše své, celé mysli své a celé síly své. Já nevím, jestli budu stačit dneska, nevím, jak dlouho tady s ním být, abych vás moc neobtěžoval, ale já se pokusím přeskočit něco a budu říkat to nejtěžší z toho, a to je z celé mysli své. Protože já na tamto budu moci už věnovat daleko méně času a na to budu muset věnovat času více. Co je to z celé mysli své? Já jsem ráno ukazoval, a já se znovu vás ptám, jestli to někdo viděl, na tu pohádku Nekonečný příběh. a tam je vysvětleno, co je to z celé mysli své. Byli jste to, viděli jste to? Takže to je výborné. Já si celou pohádku mohu odpustit a mohu říct. Ten Atrej, to znamená česky odvážný, seděl na koni a jel s ním té královně fantazie. Královna fantazie, to je žena, která je schopna z obyčejné buňky vyrobit neví jak dokonalého lidského tvora. Malé dítě. To je fantastické. A dověděl se, že ta královna fantazie je v nebezpečí života, že jenom ten Atrej může zachránit. A ten Atrej kluše na koni. Ocitne se ve velké bouřce proti větru a v bažinách. Kuň tam zahyne. Tak to je ta mysl, která je pohyblivá. Kuň je mysl v pohybu, neboť kluše kupředu a nemůže dál. Tím, že nemůže dál, tak to je opravdu skvělé. Mně se mysl zastavovala, jsem nemohl říkat to jméno Boží a já jsem to považoval za začátku za neštěstí, když jsem věděl, že to správné říkávat. A potom jsem se dověděl, že to je to nejlepší, co se jim mohlo stát. Zastavovala se mysl. Ten kuň se mi propadl tam někde do nějaké bažiny mé džungle myšlenek. A tak to je dobrá věc. Ale všimněte si konce té pohádky, že ten chlapec se stotožnil s tou pohádkou bytostí tak dalece, že už si mne v oči a říká, zdálo se mi to, nezdálo se mi to, byl jsem to já, nebo to byla pohádka, která se mě netýká, a v té chvíli usíná a když se probudí, je u nohou toho draka, který nesl toho Atreje dříve a nesl ho tam, kam potřeba ten Atrej se dostat rychle. A ten drak mu říká, já ti donesu tam, kam se chceš vrátit domů, kam patříš. A napřed se podíváme v té královně fantazie. A dovezl ho v té královně fantazie. Už neměl koně. Už ho tam dovážel drak. To znamená naše já. Tuto moc má naše já. Nás tam dovez. Nic, naše já není zbytečné, jak tady mluvíte na mnoze, se tak říká Vosovi. To nejde se tím klamat. Oni musí rozlišovat mezi nízkým já a vyšším já. Tím se dopouští jako jemné chybičky. Tak ta královna fantazie mu říká, že se musí starat o to, aby jí byl věrný, aby se snažil o její trvalý život, aby ji nespouštěl z mysli. Je to mladičká dívenka, tak asi v 15-14 letech, a to je to věčné mládí, které je nejfantastičtější na té cestě. Že například kněz, který jde k oltáři, se může modlit, přistoupím k oltáři Božímu s hladostí svou. To není žádný nedopatření, nýbrž opravdu on tam přistupuje svou duši a ta je mladá. A tak teďka vidíme, jak se vrací potom domů ten chlapec z té pohádky, letí na tom draku a dole kluše ten Atrej, který v té pohádce zvítězil a mává mu nahoru na toho draka. Čili on je pořád v pohádkové říši a tam ten na tom draku se vrací do svého domova a to už víte, jak to dopadlo. Čili to je ta nová mysl, která z našeho hlediska je pohádková. Ano? No. Z celé mysli své to znamená, že celou myslí se snažím, mám dobrou vůli, to je osobní způsob přístupu, o to, abych se vědomně spojil s Bohem, abych vstoupil do věčného života. A tato mysl musí se zastavit, při tom chtění se zastavuje, já vám řeknu, jak to dopadlo ve mně. Já jsem měl duchovní cvičení, ve kterém jsem opakoval jméno Boží, já jsem nebyl schopen to jméno Boží opakovat, protože jsem věděl, že to cvičení správné, A to se zastavovala mysl, ta se propadala. A teprve potom, když jsem se to několikrát opakovalo, když jsem nenaléhal na to, aby se ještě dostal dál, protože jsem věděl, že to není možné, tak se tu najednou objevila jiná mysl, která stála, napřed stála, absolutně nehnutá, a to je ta pravá mysl, změna, zastavení změn myslícího principu. A kdybych jenom zastával podle Patanjaliho změny myslícího principu, tak bych se nedostal zase z toho fleku vůbec zase dál. Já musím přitom mít předtím předcházející zaujetí pro ty věci boží, pro ten duchovní svět. A toto zaujetí zůstane, když ta mysl se zastaví. Zaujetí není vyslovitelné nějakými slovy, ani pohybem myšlenkovým není, ale je tu. A ta zaujatost tomu říká Vita, že je to nějaké tažení, které pociťuje. A ona také bere, teďka jim můžu pomluvit, tady není, to, co se s ním děje, a to je právě věc, která způsobuje, že je to pro ní únosný. Toto se jí stalo s tím dítětem, jako, řekl bych, řízení od Pána Boha. A no, a poje to taky zdolává, ne? Takže, když zůstane ta zaujatost, tak zjistíme, že tou zaujatostí je zaujatost Boží od tvora lidského. On nás miluje. Tam potom, když se to osamostleno od té pohyblivé mysli, tak vyvstane nám jasné vědomí o tom, že on je to, který je námi zaujat. No, no a to je vítězství. Protože my se vzdáváme své osobní vůle v té mysli, jenomže je v tom ještě ten háček, že Ježíš Kristus říkal nejenom z celé mysli, ale také s veškerou silou, veškerou duší svou. Tak já musím vysvětlit ještě tuhle ty dvě věci. No. Doufám, že mi ještě dneska necháte mluvit. No, můžu? Já mám dělat přestávku? Ne. Co prosím?
Klidně mluv.
Budu mluvit. Tak ještě, co je to veškerou duší svou? My jsme si definovali duši a zůstaňte u toho, máme to dostačující, ale pro tento případ nám to stačí. Definovali jsme duši jako souhrn lidských vlastností a souhrn lidských schopností. Obojí. Takže když kteroukoliv schopností jsem schopen jít, jako by to byl nástroj od Boha mě svěřený, takže musím tímto nástrojem Bohu sloužit, tak potom jakoukoliv produkuju činnost, to jsou schopnosti myšlenkovou nebo duševní, to je činnost, která je zaměřená k tomu, abych sloužil tím, co je mi od Boha svěřeno. To je hospodaření s hřivnou. To je velice těžká záležitost, protože při ní se chce především, abyste neseděli na dvou židlích. Abyste všechno, co děláte, dělali jako hospodaření s hřivnou. A protože máte vlastností víc, hospodaření s lidskými dary, čili dary od Boha, čili s hřivnami od Boha svěřenými. A kdyby to takhle člověk dělal, že by hospodařil, jako by šlo o to hospodaření, nemyslel přitom na Pána Boha, to ne. To může dělat i nevěřící. On se chová k tomu jako s něčím, co mu bylo svěřeno. Všechny vlastnosti lidské, které mám, jsou mně svěřeny. Nemusím vědět ani o koho. Jsou mně svěřeny tím, že jsem se narodil. Mé zrození mě k tomu předurčuje, že je mi to svěřeno. No. A v tom případě tedy mohu těmito vlastnostmi vládnout jinak než předtím. A až přijde hospodář, zeptá se, jak si hospodářil, tak nic si nenecháte pro sebe. A tento moment je moment toho předělu, moment toho, té mezery, o které tady mluvím, přes toho se i na této cestě musí přejít. Že až přijde hospodář, to je moment té mezery, to přišel hospodář. Když například jsem nemohl říkat to jméno Boží, to přišel hospodář. A já jsem tou schopností to vyslovat to jméno Boží už dál nemohl jít. tak v tom případě já musím nechat, aby způsobit, aby ten hospodář si všecko vzal, čím jsem hospodářil. On si to přepočte a nevrátí mě nic z toho, co já jsem nahospodařil. On mě svěří něco jiného, ovšem daleko většího, na to si mě smí napřed počítat, ale to tam není řečeno, aby byli počítaví, to ne. To dělám jenom kvůli tomu hospodáři, jenom kvůli tomu, jestli mám správně hospodářit. Nebo když nejsem věřící, že tím mám jenom správně hospodářit. Správně s tím hospodářím a tím se dosahuje toho, milovat ti Pana Boha budeš z celé duše své. A konečně tam bývá ještě veškeré síly své. Je to až nakonec. Protože než člověk dospěje k tomu, aby veškerou svou silou něco dělal, toto trvá. Protože my nejsme zvyklí do něčeho se hrnout veškerou svou silou. On nám k tomu stačí malinká dávečka naší zaujatosti a naší síly, abychom něco provedli správně. Aby se nám to povedlo. Co bych já plýtval silou na něco, na co potřebuji jenom prstem hnout, že on se to udělá. Tak vás tady upozorním na příklad asi Ježíšova života. Co to bylo veškerou silou? Ovšem, to už nebyla síla Ježíšova. Ale my tady máme veškerou silou svou. Pokud by to nebyla síla vaše, tak by opravdu nebylo třeba ani prstem hnout a provedli byste jakýkoliv zázrak. Ale pokud je to síla vaše, tak se musíte smířit s tím, s čím se museli smířit i učedníci Páně, že když byl příliš těžký případ na vylečení, tak mu jim to nešlo. Přišli k Ježíši a řekli, no nám to nejde. A on řekl, já se nedivím, protože vy se neumíte modlit. Tento cizí nebo špatný duch se dá vyhnat jedině modlitbou. Tou, kterou vy nedovedete. A nad tím nemocným, ze kterého toho zlého ducha nedovedli vyhnat, se modlil. Modlil se tak, že když se na něj dívali, neviděli by, že rty hnul, nebo že něco řekl, ale on se modlil veškerou svou silou. Jestliže stavme to. Člověk pomlce také k mezeře, u které staneme, že ani tou veškerou svou silou to nejde. A to je rozhodující, že jsme veškerou silou do toho vložili. No to nejde, přestože máme touhu veškerou silu do toho vložit. A ono nám to nejde. Čili nastane pomlka a jestliže při té chvíli se nezneklidníme, jestli nedostaneme pocit, nepodlehneme pocitu malomyslnosti, tak z toho vyjdeme vítězně, protože nastoupí tady síla Boží. Takže dejme tomu, když jsem tam potom, jak jsem vzdal ten život tomu SS-manovi, se ocitl před Jiřím Došelem, to byl budoucí lékař, který tam se mnou byl a on se třásl se strachem, tak já jsem do něho vstoupil veškerou silou velice jemně. Že jsem viděl, jak se třese strachem, že zemře. A tak jsem najednou zjistil, že tato síla, protože jsem předtím to zažil, že nic není moje, je také od Boha, neboť já jsem vstoupil rovnou do něho a rovnou jsem miloval jím, jako bych to byl já. Tato síla má ohromnou moc, že proniká i jiným tvorem a činí ho živým. On za 2 měsíce udělal ty též pokuty, co já za 9 let předtím. A bylo to za nesmírně těžkých podmínek, kdy nemohl zaujmout žádnou mystickou pozici, žádnou polohu nebo dechový, že tam nemohl nic dělat. A ono mu to takhle šlo. Protože prostě mu nechyběla jedna věc. A to nechybí ani nám. Měl jistotu, že tam umře a nikdy se odtamtud nevrátí. My tuhle tu jistotu bychom měli mít taky, že tady umřeme a nikdy už se nevrátíme. To by byla blahoslavená jistota, protože fakticky umřeme a nemáme právo se sem vrátit. A to stačilo k tomu, aby těch pět, kteří jenom těch pět měli tu myšlenku, že tam umřou. Ostatních 1200 hnedle tu myšlenku nevzali za svou a také se nedali ode mě zlákat, ačkoliv to všichni slyšeli. 1200 studentů tohle, co vám tady říkal, slyšeli. A tam bylo možno to říkat všem, protože se nic nemohlo stát. A tady by se mohlo stát, ale tam ne. No a teď bych to měl uzavřít a říct si k tomu tohleto. Na druhém místě Ježíš Kristus říká, a milovat ti budeš blížně jako sebe samého. Na druhém místě. Ale je to komentář tomu prvnímu. Kdybys nemiloval blížního, říká jinde, kterého máš před sebou, nemohl bys milovat Boha, kterého před sebou nemáš a nevidíš. Čili nemyslíš, že to postavil na druhé místo, že je to jako vedlejší, že je to konkrétnější. Toho blížního musíme umět milovat konkrétněji, tak, jako milujeme konkrétně sebe. Jenom si vzpomeňte, kolik vyprodukujete trpělivosti se sebou samým, když to vydržíte až do vašeho věku se sebou žít. To je svatá trpělivost. A já to si říkám podle sebe. Touto svatou trpělivostí vynikám už 75 let a vy svůj věk, protože jste nespáchali ještě sebevraždu. Takovou trpělivost prokažte při lásce k bližnímu. Když vás ten bližní nemiluje a když vás ten bližní pronásleduje, buďte vytrvalí v té lásce. Mně se v tomto oboru podařil jenom jeden zázrak v životě, že když ten Vojtěch Strejc, on je dneska po smrti, takže ho můžeme dát plným jménem, můj spolužák ze třídě, mě bránil v tom, abych vyhnal mouchu, kterou on chtěl zabít, tak mi za to pořádně napohlavko a ještě před celou třídou zvostudil, co všechno dělám, co jsem nikdy nedělal. A on to byl chlípník, takže mi všechny chlípní svoje činy, to jsem se o nich dověděl, přičetl na moje konto. A třída se nad tím pozastavovala, že já jsem neodporoval, já jsem jenom pořád šel za tou mouchu a jsem ji vyhnal ven. Tehdy jsem byl tak hloupý, že jsem ještě mouchy nezabíjel, myslím, vyháněl ven, že skoro bych to pobíjel, kde bych to našel. A tehdy jsem byl tak zanícený pro tu lásku, že jsem toto nebyl schopen udělat. A tenhle ten Vojtěch Strejc, když jsem zazval koncentrákom, on tam nebyl v tom koncentráku, tak přišel k matce a říkal, já jsem vašemu synu strašně křivdil. Jestli se dostane někdy z koncentráku, já ho odprosím. Já se přesvědčil o této věci. Komukoliv jsem dal přes pusu, on říkal přes hubu, tak on mi to splatil. A ten váš syn nejenom, že mě to nesplatil, ale on zastavoval s úsměvem tu tvář a vyhnal zatím mouchu. Obyčejnou mouchu. Ty moje rány nebyly tak silné dost, aby mu zabránili v tom, že by tu mouchu přestal chtít vyhnat. A já jsem po prvním životě nedostal odplatu za to, co jsem špatného učinil. Já tady zasluhuju tu odplatu. Víte, ten pocitoval povinnost karmu si odbít, že jo? A tak jsem tady. A když jsem tam, jsem se vrátil, hned byl u mě, klekl si na kolena a prosím mě odpuštěl. Já jsem říkal, prosím tě, proč mě prosíš? Vždyť ty ses naučil tím způsobem milovat toho, kterého si předtím nenáviděl. A to si se naučil hodně. To je veliká odměna pro mě, že jsi toto naučil. Nejsme oddělené velitosti. No a tak dále. A on potom řekl, a co mám dělat? A každý se návod. A já jsem mu říkal, podívej se, já tě tady půjčím, to mi do dneška nevrátí, tak už to nevrátí, protože já jsem měl jenom asi 3 výtisky, možná, že jsem jich měl víc, já nevím. Tajná stezka od Brantona. Já jsem mu půjčil tajnou stezku od Brantona a on si to přečetl a začal dělat to dotazování, kdo jsem já. A on při tom dotazování viděl strašnou příšeru, ze které měl tak strach, že ke mně přišel a říkal, co jsi mě to poradil? Jsi říkal, co tě poradil Brandt, ne? Když jsi chtěl nějaký návod, tak ho tady máš. A upozorňuji vás, že tento strach před tou příšerou měl s ním otřást, aby už sebe neměl rád, aby zvěděl, co vlastně je, že takovou příšerou vnitřní, ne? No tak, to je všechno. Tak to je asi o tomhle tom, tak zhruba, co by bylo třeba říci. No. Tak my bychom, to je věčný poklad, to podobenství o marnotratném synu, které se dá pořád dolovat. Tento život má ten smysl, jaký má v tom podobenství o marnotratném synu. Že totiž člověk tam získává zkušenosti, které nemá ten syn, který zůstal u Boha. Nemá zkušenosti s tímto světem. A jestliže tento stvořený svět, nebo lépe řečeno tvořený svět, je něčím, k čemu je Bůh obrácen tváří a ne zády, to znamená, pořád ho tvoří, nepřestává ho tvořit, nepřestává ho zdokonalovat, tak pak tam má taky lidský prvek v tom ten význam, že na tom se podílí, na tomto zdokonalování světa Božího. A čím se podílí? Že tam všecko, co má od Boha, promarní. Všimněte si té písně o perle, kde je to daleko lépe vysvětlené v tom podobenství o marnotratném synu. A tam také všechno promarní, takže v tom Egyptě nemá vůbec nic už, že? Tak to si to znovu přečtěte, tam to uvidíte, to je hezky vysvětleno. Ale promarnění je různého druhu. Řekl bych promarnění toho nejnižšího druhu i toho nejvyššího. Toho nejnižšího druhu je to, že člověk neví, co dělá, vůbec si toho není vědom, a je si vědom jenom toho, o čem ví, že to dělá. Tak například, dejme tomu, ti lékaři mě chtěli vyléčit. Ne, napřed mě chtěli zachránit život, protože říkali, že za 2 hodiny bych asi tak zemřel býval, kdyby tam přišel za 2 hodiny později. Už to bylo tak mohutně zduřelé, že se to mohlo provalit do té srdeční komory, nebo jak to říkala. Matka mi to neměla jí vysvětlit. Tak je to, jestli to lékařsky neodpovídá, ale říkali, že 2 hodiny ještě zbývalo života. Tak napřed bojovali o můj život a teprve potom o mou ruku. Když poprvně mě tam do toho řízli, tak by to stříkalo až na stěnu, ten hnis, jako tam bylo naplněno. A já to říkám proto, abyste věděli, že oni dělali něco, o čem věděli, že to dělají. Ale daleko důležitější bylo to, o čem nevěděli, že to dělají. Prosím, mě navodili čisté vědomí, které je přímo, jak bych, exponentem Božím, nepřikrášleným ničím, nezastřeným, a v tomto jsem vycházel z každé jejich operace, takže jsem neměl tento svět jako svůj. Představte si to, jaká to byla vymoženost. To nebyl můj svět, to nebyli moji tyrani, ty lékaři, to nebyla moje matka, a teprve ten svět a matka mě to museli znovu tomu naučit. A to je jedna věc. A za druhé, protože to 14krát museli opakovat, tak ve mně navodili stereotyp, schopnost vracet se do tohoto stavu i prázdněnosti, který vám není dán, protože na vás takhle nikdo to nedělal. Ale jaká je to jedinečná vymoženost, protože já mám kdykoliv možnost, i když s vámi tady dneska jednám, několikrát jsem to udělal, se vyprázdnit a nechtěně, samovolně vyprázdnit, co už mi jde samovolně, to je stereotyp. A já bych se u toho stereotypu trošku zdržel. Když se ráno probouzíte z tvrdého spánku, jsem to dopoledne říkal, tady to musím opakovat, že nebyli všichni ráno, tak přicházíte z takzvané tapasya, to znamená z odpočinku u Boha, říkají Indové, musíme jim věřit. A člověk by nebyl schopen trvale žít jenom v tomto světě, ve vědomí tohoto světa, kdyby si od něj jednou denně neodpočinul. Čili ten odpočinek je stejně důležitý jako ta činnost v tomto světě. A jestliže ten člověk potom ráno se probudí, má natrénovaný stereotyp vstoupit do tohoto světa, takzvaného svého, nikdo mu ten jeho svět nebere, tak on se pořád vzdělává v tom svém a nabývá stále dokonalejší schopnosti mít tento svět rád a mít ho pro sebe. A tak to je cesta správná sice, ale trošičku jako bypass, okolo, jo? Ne přímo. A takže zdálně to vypadá jako, že někam nedocházíme. Ale tím, že milujeme tento svět, tak tento stereotyp není zbytečný. My tam můžeme poněkud lepším způsobem promarnit tento svět. Co je to poněkud lepším způsobem promarnit tento svět? Že umřeme jako zvíře na tomto světě. To je dokonale promarněno. Jenže v okamžiku, kdy umíráme, nemá to ten následek, jako když umírá zvíře. Když například, jdeme tomu, se byl v tom transu s těmi husami, tak tam se byli všichni tělesně mrtví, protože já jsem tam neměl tělo, oni tam neměli tělo, jako kdybychom nebyli husami nebo člověkem. A je to důležité proto, že ty husy si uvědomují, že jsou také netělesné. A dokážou být tělesnými husami jenom proto, že si pořád obnovují svoji netělesnost v tom transu. Denně si to obnovují. A člověk si denně obnovuje svoje spojení s Bohem. A neví o tom, protože je tam absolutně tichý a tady je absolutně pohybový. A protože ta pohybost je něco jiného, než ta tichost a klid u toho Boha, tak jedno z druhého nepřejde, nemá to spojku, nemá to most mezi sebou a my si tím stereotypem vstupu do tohoto světa neuvědomujeme to, že jsme byli v tichu Božím, že? Čili kdybychom takhle umřeli potom na konci života, promrhavše celý tento život, tak bychom vstoupili zase do tohoto ticha a nebylo by to špatné, ale chtělo by to už mimo tělesné školení další. A toho se nám patrně dostane, čili není to definitiva být v nebi, ani pro toho svatého, ani pro toho obyčejně promrhavšího člověka, všechno. Je to prostě způsob, kterým se vstupuje a tam se vstupuje. U Boha jsou mnohé příbytky, někteří jsou tam v tom tichu a někteří jsou tam aktivní i zároveň trpní. Jako ta svatá Terezie je tam stejnou měrou aktivní, jako je trpná. Ona si žádný svatý nemůže dovolit, aby v nebi dělal svou vlastní vůli. Ale nemůže si taky dovolit, když je na úrovni té svaté Terezie, aby tam byl jenom čistě trpný. On je tam podle vůle Boží činný. Takže když to odpovídá vůli Boží, tak ten svatý vás vyslyší. Když to neodpovídá jeho vůli, tak nemůže vás vyslyšit, protože by to bylo proti vůli Boží, ano? To není jeho vůle. Takže dejme tomu, kdyby se vzdali své lásky, jak jsem teďka přeříkával, tak znajdete lásku Boží. Kdyby se vzdali své duše, ne, tak by ta duše zahynula a když zrno zahyne, může vydat plod, říká Ježíš Kristus. Kdybyste se vzdali, dejme tomu, své mysli, to znamená, která si přeje něco dosáhnout a jde za tím pohybem, tak by se vzali pohybu, který stojí mezi vámi a Bohem, že? A kdyby se vzali veškeré své síly, tím, že svou silou veškerou šli, tak se dostanete k té síle Boží, která zastoupí vaši veškerou sílu. Ale musí to být vždycky veškerá síla, to znamená to zaujatost, na té všechno záleží. Indové mi říkali, že ta zaujatost je něco, co je charakteristické pro křesťanskou cestu, že oni na to jdou technicky a to tak znamená asi jejich 20 let naše 2 měsíce postupu, ano? Že to zdolá za 2 měsíce, to, co u nich za 20 let technikou. Ono to je i technikou bez zaujatosti, co je tam zaujat jenom tím sám sebou, že jde do nějaké věčnosti, že? A to je, není zaujatost vůči Bohu. Tak také promarňuje, ale nějakým technickým způsobem. I to se dá promarnit, tak těch promarnění daleko víc. Takže cena tohoto života je promarnit. Ale to je prostředek, tím, že on promarní, tak si vzpomene na otcovský dům. Kdyby nepromarnil a nejet zepři, tak si na otcovský dům nespomněl. A my ale všichni jíme zepři a nespomínáme si. Protože nekvalifikujeme svoje jídlo jako jedení zepři. A jakmile začneme ho kvalifikovat jako jedení zepři, a je to jedení zepři, tak také si vzpomeneme přitom na otcovský dům. Já si vzpomínám, že ta prasnice o prázdninách minulých mě žádala, abych se s nimi taky nažral, abych se s nimi taky vyspal, když s tím chrochtáním jsem mluvil jako ona. To bylo dojemné. A je to způsob zvířat, které jsou daleko přítulnější, když jsou to prasata, než, a daleko důvěřivější než lidé. No, tak to je všechno o promarnění. Já vám řeknu kousek na zkoušku náboženského textu, vyloženě náboženského, protože to podobenství Ježíše Krista vám všeobecně známé, které převedu do psychologické řeči. Chtěl bych říci, že když se narodíte na tomto světě, tak vy sami si to nepřikazujete. Je to příkaz žít od někud jinut než od vás. Oni se okolo vás všichni starají, abyste zůstali naživu. A někdo jiný třeba si přál, abyste se narodili. Ale nebyli jste to vy, kteří byste byli o tom přímo rozhodli. A jestli nepřímo, o tom se zde nebudeme bavit, to by byla dlouhá přednáška. Předpokládáme, že z nějakého příkazu jste byli přivoláni sem do světa. Kdyby o tom mluvil náboženský člověk, tak nábožensky založený člověk, tak by řekl to takhle. Celý vesmír je řízen Bohem. Já to potom přejdu na psychologickou řeč. A v tom řízení podstatnou složkou je, že něco od někud někam spěje, že se něco vyvíjí. Nic nestojí ani chvíli, to už staří Řekové věděli. A v tomto příkazuje také poslání člověka. Člověk na této planetě má své poslání, to víme dobře. Nemá je třeba na Marsu a jinde, kde ten život lidský není. Ale tady je výjimka, možná, že daleko široko nemá něco podobného, která nám slouží k tomu, abychom mohli provést tento příkaz, budeš živ jako člověk. A to je přesný příkaz, budeš živ jako člověk a budeš plnit úkol člověka. Jenže, to já pořád ještě vykládám se nábožensky, a potom to převedu psychologie, jenomže budeš žít jako člověk, tomu nikdo, téměř nikdo nerozumí. To není něco tady vyvedeš, budeš tady mít rodinu, budeš tady mít nějaké zaměstnání. Nýbrž to je také myšlenka je v tom také obsažena, že z věčnosti pocházíš a jedině pomocí tohoto lidského života máš možnost do věčnosti se vrátit. Vědomně se do věčnosti vrátit. A tak máš žít, a když tak žiješ, tak se do té věčnosti během tohoto života a ne až po smrti vrátíš. Teď uvedu kus náboženského vyjádření téže věci, co nám nebude zdát, že toto též. Náboženské vyjádření téže věci a okamžitě, až ho vyslovím, tak to přejdu do psychologické řeči. Ježíš Kristus mluvil v mnoha podobenstvích. A jedno z nich, které je nejlépe známo, je podobenství o hřivnách. Hospodář, který odchází, svěřuje třem
svým služebníkům, zřejmě vybraným, hřivny, své hřivny, potrhuju to své hřivny, ne jejich, své, aby s těmito jeho hřivnami hospodařili nikoliv jako ze svým, nikoliv jako s jeho majetkem. V tomto smyslu jim předává ty hřivny. A neslibuje jim za to nic. Všimněte si, v tom podobenství není slib, co za to dostanou. A oni hospodaří. Nečekaně hospodář přijde a žádá vyúčtování. Ten, který měl jednu hřivnu, říká, dostal jsem od tebe, pane, jenom jednu hřivnu. Jsem si říkal,